Дыяцезіяльна маладзёвая ноч чування прайшла ў менскай катедры імя найсвяцейшай панны Марыі. Галоўная мэта малітоўнага спаткання маладых вернікаў менска-магілёўскай дыяцэзіі годна падрыхтавацца сустрэць уваскрослага Езуса. Распачалося чуванне з рэгістрацыі ўдзельнікаў. Хлопцы і дзяўчаты з розных мясцін дыяцэзіі праехалі не адну сотню кіламетраў, каб разам памаліцца і засяродзіцца перад вялікай таямніцай Божай любві і ахвяры, а яшчэ супольна ўзгадаць і ўшанаваць памяць папы рымскага Яна Паўла II. Гэтае чуванне было прысвечана асобе яго святасці. Чуванне сабрала шмат моладзі. Катэдра была поўна хлопцаў і дзяўчат. Каля алтара быў усталяваны вялікі абраз Яна Паўла II. Перад ім гарэла свечка, і моладзь мела магчымасць зусім блізка падысці да выявы папы і ў цішыні і духоўных разважаннях правесці час, як казалі самі юнакі, з нашым папам. Перад святой імшой, якую вёў дапаможны біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоні Дзімянка, сабраны ўбачылі выступленне маладых вернікаў менскай парафіі «Залатая горка», якія прэзентавалі рымскі трыпціх Яна Паўла II ў інтэрпрэтацыі кампазітара Станіслава Сойкі. Пасля святой службы распачалася адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, падчас якой сам папа, а гэта быў яго голас у запісы, прамаўляў да прысутных. Потым была малітва на святым ружанцы, а пасля яе былі паказаны фотаздымкі святога айца з розных момантаў яго жыцця. Крыжовы шлях быў таксама незвычайны. На ім гучалі галасы споведзі тых, хто быў блізка Езуса ў яго апошнія гадзіны, Маці Божай, святой Веранікі, святога Сымона. Скончылася ноч чування песнямі жальбы. А пасля невялікага перапынку удзельнікі чування першымі атрымалі магчымасць асвяціць свае вербачкі і сустрэць свята ўваходу Езуса Хрыста ў Єрусалім, трымаючы на сэрцы словы Яна Паўла II, што сапраўдную радасць ад жыцця і будучага дае толькі Пан Бог і яго перамога над смерцю.